Dievas. Dievas yra mūsų Viešpats Jėzus Kristus. Jis davė mums šitą laiką. Davė sulaukti šito laiko. Dar pragyvenom vienus metus, pradėjom vakar kitus iš Viešpaties gailestingumo. Visi susirinkom šiandieną praktiškai nuo švenčių stalo. Mes apie vakar apie 8 valandą vakaro baigėm švęsti. Ypatėlį jaučiasi nuovargis, bet ir širdis pilna džiaugsmo. Visada vieną kartą per tokias šventes yra brolis pasakė, sakau, visas pasaulis šiandieną linksminasi, o mes džiaugiamės. Mes džiaugiamės Viešpatyje. Ir iš tikrųjų, jeigu mes mąstame apie tai, ką mes šventėme, kame mes pribuvome, tai širdis prisipildo džiaugsmo, nes tai ypatingos dienos. Galbūt tai nėra standartas tikslas, bet tai nėra svarbu, bet dienos ypatingos. Mes šventėme karaliaus gimimą, mūsų Viešpaties ir mūsų gelbėtojo Jėzaus Kristaus gimimą, atėjimą Dievo į šitą žemę ir priėmimą žmogaus kūno ir tapimo tokiu pačiu kaip mes. Mes šventėm prieš kelias dienas metų prasikeitimą. Žinote, ir tie metai, kada pradėjo skaičiuoti, būtent tada, kada užgimė gelbėtojas iš šitą žemę. Kada pamenu, niekaip nesuprasdavau mokyklai, kodėl istorijos vadovėliuose rašos, tarkim, 70-ti mūsų eros metai. O mūsų eros, tas ta mūsų era iš tikrųjų. Kiti vadovėliai truputėlį tenais jau atitrūkę nuo sovietmečio pradėjo rašyti 70-ti metai, pavyzdžiui, po Kristaus, arba metai iki Kristaus. Ir mes matome, kad mūsų Viešpats Jėzus Kristus tapo tokiu kertiniu akmeniu, tokiu skaitos tašku, nuo kurio galima, sakykim, skaičiuojasi istorija ir į vieną pusę, ir atgal, kiek mes ten maždaug galime surasti, tai mes skaičiuojame nuo Kristaus. 1000 metų iki Kristaus, 2000 metų iki Kristaus, ir šiandieną mes skaičiuojame 2022 metus po Kristaus, kai gimė mūsų Viešpats gelbėtojas, ir tai tapo mūsų era. Ir mes ten galvojame, o kuo ta mūsų tokia era, kur tie tokie metai ypatingi, bet po Kristus 2022 metai. Ir kai Viešpats Jėzus jisai gimė į šitą žemę, ir kai jisai siuntė mokinius skelbti evangeliją, kaip jisai pats ėjo pagrindinė žinia, tokia paprasta, atrodo net vaikiška, kurią mes kartais net ir pamirštame, galbūt, tai atgailaukite, prisiartino dangaus karalystė. Atgailaukite, prisiartino dangaus karalystė. Karalystė prisiartino. Buvo tokiu būdu matomai, nematomai. Kariuomenė kažkokia tai atėjo su vėliavom galinga ir atnešė kažkokią tai naują tenai karalystę, naują tvarką, naujus įstatymus ir dar kažką. Ne, iš tikrųjų atėjo karalius. Atėjo tos karalystės karalius į šitą žemę ir jis išgelbė. Prisiartino mano karalystė. Dabar laikas yra visiems pasiruošti. Ir tas laikas tęsiasi iki kitos dienos, kai Viešpats Dievas jisai yra priartinęs prie mūsų savąją karalystę. Kaip jis ją priartino? Pats priartinęs prie mūsų. Ir jisai mums dabar darė laiką pasiruošti. Ir turime apie tai pamatyti, nes pasaulis taip yra sudarytas. Pasaulis nėra pats iš savęs. Jisai ne iš evoliucionavo, jisai netapo iš akmens, o kur dabar yra pilnas nuostabių dalykų. Tiesiog iš nieko. Per sprogimą, kaip sako, taip. Kaip man teka, tarnaujant kariuomenei matyti sprogimų, tai tenai dar niekas niekada nesusitvėrė. Viskas išlaikydavo kuo toliau nuo to centro. Ne į centrą per sprogimą, bet nuo centro, tam, šimtus metrų. Kad visi kilometrų. Ir po to tai sprogimas. Taigi, Viešpats žemę atvėrė pagal savo supratimą, kad šita žemė nėra pati sau ir šitoje žemėje yra nustatyta Dievo tvarka. Ir tai tvarkai viešpatauja Dievas. Ir tada Biblija skelbia, kad Dievas yra karalius. Ir aš pats sau sakiau ir daugybę kartų kitiems, kad mums tikriausiai sunku suprasti, kas yra karalius. Bet mes dauguma iš mūsų mano amžių, sakykime, mes gimėm tokius, tai jau mažiau daugiau demokratiniuose laikuose. Ir mes dabar taip pat gyvenam, turime valdžią, kurią patys išrenkame, turime valdžią, kurią vėl patys perrenkam, mes galim viešai kritikuoti ir turėti savo nuomonę, kažkiek ir nepaklusti, kiek leidžia, sakykime, įstatymas. Tai pat yra demokratija ir gal tai nėra blogai. Bet prie monarchijų, prie karalysčių, ten truputėlį yra kitaip. Yra tas, kuris vadinasi karalium, jis yra kaip ir valstybė, jis tai nustato santykius, įstatymus, jis tai nustato visas tvarkas ir tiesiog pasakė žodį ir tas žodis yra įrašomas, žodis jis jau tampa įstatymu. Visi prisimenam, kad skaitėm Bibliją apie Danielių, kurį kaip norėjo, sakykime, jo priešininkai sunaikinti, jie dėkų karalius, sako, nu karaliau, mes siūlom tokį tvarką, pasakyti, kad būtų va taip, kad negalima niekam daugiau melstis. Pasakyti, kad karalius pasakė ir tai tapo įstatymu. O taip pat maždaug yra karalystėse. Ir tos, va, žemė buvo pilna karalysčių ir dabar yra pilna karalysčių, čia viešpatauja mums ir vieni kitiems. Bet iš viso yra viešpas. Iš viso yra viešpas ir jis viešpatauja karaliams. Ir atrodo, tai iš tokios savo seminės gyvenimiškos patirties, kai teko matyti šitos žemės, tai nesimato man to viešpatavimo Dievo. O tai būtų labai įdomu, pavyzdžiui, matyti, kad kažkoks tai valdininkas ar aukštesnis, ar kažkoks prezidentas prasižengė, sakykime, prieš kokius nors viešpaties įstatymus, ten jis trenkė žaibą į sostą ir ten parūko tik tai pelenai. Ir, kaip sakant, visi išsigando ir suprato, kaip reikia gyventi iš tos žemės. Tokių dalykų nevyko. Bet matydami mes šventąjį raštą, tikėdami tuo, kas yra parašyta, mes galime prisiminti tokį labai gerą pavyzdį su karalium Nebukadnecaru, kuris buvo, sakykime, viso pasaulio valdovas, to žinomo tuo metu pasaulio, civilizuoto tuo metu pasaulio, ten kiek gyveno žmonių, sakykime, kažkur miškuose, nelaukiniai būdami to pati civilizuoti, tai buvo visų karalių karalius, tai buvo toks valdovas. Ir jis tik didžiavo su savo širdyje, jis pats įperspėjo ir pasuoja atsiminimą, kad tas žmogus suprastų, kad jis patauja viskam Dievas. Ir kitas žmogus pabuvo eilę metų, sakykime, be proto gyveno kažkokį laukuose, apgavęs protą įsiklovino Dievą, sakė, kad taip iš tikrųjų, visko jis patauja Dievas, kaip jis nori, kaip jis tai daro, niekas negali sustabdyti jo rankos ir jam pasakyti, ką darai. Ir tai, ką nori, pastato į sostą ir ką nori, jis tai ir mes visi prisimename istoriją su šituo karaliaus sūnum dėl sutaro, kuris pasipuikavo viešpaties akyse ir tenais labai nedaug įsikaraliavo, plotavo, pabandė pasityčioti iš viešpaties, kol pamatė vieną dieną kaip ranka ir karaliaus ant sienos. Taigi karalystė baigėsi ir dieną laikinamu. Taip Dievas tvarkosi, šiandien tai prastau, kad Dievas šitoj žemėj tvarkosi, nes šitą žemę priklauso jam. Ir atėjo laikas, kai viešpats Dievas jisai norėjo primartinti savoje karalystę prie mūsų žmonių ir skirti savo žmonių, tos karalystės gyventojus ir jisai atsinti savo mylimo sūnų iš šitą žemę. Kaip karalių. Taip, kaip karalių. Ir mes žinome, kaip baigėsi mūsų viešpaties kūniškas gyvenimas šitoj žemėje. Jisai buvo, sakykime, neteisingai nuteistas, arba netgi nenuteistas, atiduotas teismo, brutaliai būti nužudyti. Ir pagrindinė jo kaltinimas, kuris buvo mestas jam, tai buvo pasakyta, kad jisai skelbėsi, kad jis esą karalius. Ir žydų vyresnieji kunigai sako, jis nėra kito karalius, yra ciesorius, tai jeigu kažkas sako, kad jis yra karalius, tai jis yra ciesorius priešas, tam tikros tokios, sakykime, politinės gudrybės. Taigi pagrindinis kaltinimas viešpačiu Jėzui Kristui buvo, kad jis yra karalius. Ir Pilotas pats jį paklausė, ar tu esi karalius? Jis pasakė, tai yra. Bet mano karalystė yra ne iš šito pasaulio. Jeigu mano karalystė būtų iš šito pasaulio, tai mano tarnai kovotų, kad aš nebūčiau atiduotas į jūsų rankas. Taigi viešpats jisai pripažino, kad jis yra karalius, kad jis tam gimė ir atėjo, kad būtų karalius. Ir mes galime visi pasižiūrėti į viešpaties gyvimą, kaip jisai užgimė šitoj žemėje, bet tai, ką mes nesenai reikštantėm. Ir buvo toksai, sakykime, patvirtinimas galbūt didžiausias, kad man, kaip atėjo iš mūsų, iš kitų, į Jeruzalę gimus Jėzui, jie atėjo į kur į karalių rūmus atėjo, tai nei į šventyklą, nei dar kažkur, ir klausė, kur yra gimęs žydų karalių. Ir paskui Erodas labai sunerimo, kartu sunerimo visą Jeruzalę, ir tada Erodas pasikvietė visus išminčius ir paklausė, kur turi gimti žydų karalių. Ir išminčiai pasakė, kad Betlėjuje, tenai gimė Kristus. Kariškai Kristus, ir hebrajiškai tai būtų Mesijas, lotyniškai man regis yra Kristus, graikiškai, tai reiškia pateptas, tai kas yra pateptas? Karalius, tai visą laiką būdavo Izraelyje statomi karaliai, patekimo būdu, tai buvo ir Saulius pastatytas karalius, ir Dovydas, kai Viešpats Dievas jisai siųsdavo savo pranašą ir žmogus būdavo patekimas. Šitą karalių patekė pats Dievas, tai jisai gimė į šitą žemę kaip karalius, kaip pateptas. Bet o nuostaba, kodėl išminčių dėl nerado Erodo rūmuose, kodėl karalius negimė karališkose rūmuose, kodėl karalius jisai gimė mažame miestelėje, kodėl karalius gimė tubarkelėje, kodėl karalius gimė labai, netgi labai nedarbingoje šeimoje, aišku, tai galime matyti, pagal žydų įstatymą gimus pirmagimui tėvai turėdavo paukoti tam tikrą auką, tai būdavo metų avinėlis ir vienas tam ir paukščių kažkoks, o jau kas neturėdavo, kas neturėdavo lėšų, tai du paukšteliai. Tokia auka matome, kad tėvai atnešė iš šimtiklą du paukštelius. Buvo labai neturtingi ir jie pas savo sūrų visos žemės matomos ir nematomos pasaulio karalių ir sunesinti vat įsikėsimės sąlygos. Ir susimačiau savo širdies, kodėl tai patiko. Mačiau, kaip tas karalius jisai dirbo savo rankom, buvo klusnus savo tėvams, žemiškiems, kurie, sakykime, kaip ir Juozapas tėvas, sakykime, nebuvo ten tėvas, darbuotojas, tai kaip auklėtojas, ir jis ten buvo klusnus, jisai dirbo savo rankomis. Vėliau, kai jisai pradėjo skelbti savo karalystę, jisai net taip pat sakė, neturiu kur galvos priglausti, kenkia kažkokį tyrį nepriteklių, šaltį ir panieką žmonių. Bet karalius. Ir visi žmonės, kurie būdavo šventosios dvasios paraginami, jį išpažindavo į karalių. Tu esi Dovido sūnus. Kas gali būti Dovido sūnus? Tai karalius. Tu esi Dovido sūnus. Natanaelis, kuris pamatė Viešpatį pirmą kartą, jisai tiesiog iš širdies, iš dvasios sušuko rodyti, tu esi gyvojo Dievo sūnus, Izraelio karalius. Koks Izraelio karalius, jeigu Izraelyje karaliauja Erodas ir Romos imperija? Koks tu dar Izraelio karalius? Tai buvo patik išpažįstamas, kai žmonės paragindavo šventoji dvasia. Kai jis įstojo piloto akivaizdom, jis buvo kaltintas į tą karalių, kai pilotas jį atidavė nukryžiuoti, ant jo kryžiaus buvo užrašas, toks kaltinamasis užrašas. Šitas vardu Jėzus yra žydų karalius. Ir žydai prašė nuimti šitą užrašą arba pakeisti, ką parašiau, tą parašiau. Šitas yra žydų karalius. Štai kokį karalių mums atsiuntė mūsų tėvas iš dangaus. Karalių, kuris nesistengė savo sukurti turtų, kuris nesistengė kažkokios tai žemiškos šlovės savo pasakyti ir kaupti daug žmonių. Bet prisiminkim tokį žmogų, kuris norėjo tapti karaliumi, tai buvo Dovido sūnus Absalomas. Daugybę metų jis tam ruošėsi, kad jis pradės užlipti ant sosto, kada jis mušė valandą. Su kiekvienu žmogumtu nesitai atskirai rasdavo darybę, kiekvieną pabučiuodavo ir kaupė tų savo sąjungininkų, kol sukaupė tą kritinę masę, ir tada sukyvo, kad užimti sostą. Čia tas matė kritinės nekaupė, ta masė traukėsi apie jį pati. Ir jis dargi pasakė savo mokiniams, galite ir jūs pasitraukti, o kodėl nepasitraukite? Kodėl? Jam tai nebuvo svarbu, jis buvo visiškai kitoks karalius. Nesileido jokius politinis intrigas. Skelbė tiesą ir visiems vienodai. Bet jau tik buvo vargšų karalius. Buvo vargšų karalius. Jis pats buvo iš vargšų. Ir galbūt
pagrindinis dalykas, kodėl mūsų viešpaties nepriėmė to meto, pavadinkim, elitų, nes jis iš jų darbo, nes jis iš vargšų darbo, jisai su vargšais. Ir aš mūsų pačiu darysiu, o kas man iš to, kad jisai iš vargšų darbo, kad jisai su vargšais. Jeigu Dievas būtų atsiuntęs savo sūnų, kad jisai taptų karaliumi, kokiam nors labai turtingoj karališkoj šeimoj, ar tom elite visam, sakykim, religiniam, kad būtų išauklėtas, būtų gražiai aprengtas, gražiai kalbėtų, ir savo, tai būtų viltis tik kaip ir tuoja, bet ne aukščiau. Tai būtų turtuolių ir žemiškų išminčių viltis, o vargšiai, kaip ir tada, jie būtų palikti tenais kažkur. Nu, kaip mes matom, visam pasaulyje dabar taip dažnai būna. Toks naujas visos turtis ir tampa turtuolių, turtuolių viltim. O ten kitiem tik tai, tokie kaip ir trupinėlė. Ir jis pasasintė savo sūnų, kad jis būtų vargšų viltis, kad jis būtų visų viltis, netgi ir turtuolių, kuriems reikėtų truputėlį nusižeminti savo širdyje. Nusižeminti, permąstyti savo vertybes, pasižiūrėti į save, ar jo turtas iš tikrųjų yra turtas, ar jo išmintis iš tikrųjų yra išmintis, ar jo garbė iš tikrųjų yra garbė. Tokiu žmogui reikėtų perkainuoti save, kad ateiti prie viešpaties Jėzaus Kristaus. Jisai buvo visų karalius, tik prašom truputėlį lengviau ateiti, bet širdis galbūt paprastesnė buvo. Žinote, kai skaitome šventąjį raštą, mes matome, kad viešpaties nekreipiama. Ir viešpaties Kristus jiems tokį labai įdomų palyginimą pasakė, aš noriu atsiversti Luko evangeliją 20 skyriaus ir pasakyti jums minutės eilutės. Evangelija pagal Luką 20 skyrius nuo 17 eilutės. Tai buvo būtent palyginimas skirtas tam visam elitui, bet kartu ir visiems. Jėzus pažvelgęs į juos paklausė, o ką reiškia rašto posakis, akmuo, kurį statytojai atmetė, tapo kertiniu akmeniu, kad tik tai kris ant šito akmens suduš, o ant ko tas akmuo užgrius, tas ir triuškins. Aukštieji kunigai ir rašto žinovai norėjo dar tą pačią valandą jį suimti, bet bijojo žmonių, mat jie suprato, kad šis palyginimas buvo užgrius. Rinko statybinės medžiagas, pasižiūrėjo vieną medžiagą ir sakė, ne, čia netinkamas. O Dievas padarė kertinį akmenį. Kertinis akmuo tai būdavo pamatinis akmuo, kuris laiko viso pastato konstrukciją. Į sunkiausią tam sakykim vietą, į kokį nors kertą, į kampą įdėdavo, tai jis buvo tas, kuris nešė visą svorį. Visą svorį pastato. Ir jeigu parinko blogą kertinį akmenį, tai pastatas ilgai įdėdavo. Padėdavo. Todėl tai būdavo patys stipriausi akmenys, patys didžiausi. Ne visi dideli akmenys yra iš tikrųjų stiprūs, pagal savo, sakykim, sudėtį. Taigi žmonės atmetė, bet Dievas padarė tuo, kuris neša pagrindinį krūvį visą pastatą. Ir Jėzus sako, kas jis ant to akmens suduš, o ant ko tas akmuo uždurys, kad dabar sutriuškins. Ir aš niekad nesupratau, galbūt ir dabar nesuprantu, ką tai reiškia. Mąsčiau apie tai ir aš pamačiau, kad iš tikrųjų Viešpats Dievas tapęs nu, tokių karalium, sakykime, iš vargšų tarpo, labai lengva paimti ir pasididžiuoti, lengva jį paimti ir paniekinti. Tokiem turtuoliam, išminčiam su tokiem, jie taip ir darė. Ir jį paimti ir atstumti, ką su to. Netgi ir tiem patiem vargšam, truputėlį lengviau galbūt paimti ir pasididžiuoti, juk tai iš mūsų darbo. Argi mes tavęs nepažįstame, ar tu neužaugai šalia mūsų, ar tu ne Juozapo sūnus, ar tu tenais nedailėti, ar tu galbūt ten pas mane durų nestatei prieš 10 metų, tai tavo darbo vaikus pas mane namuose stovi. Kaip tokį priimti? Ir Viešpats jisai atėjęs tokiam paprastume, jisai mums šitų palyginimų parodo, kad jis yra aukščiau mūsų, kad jis nėra toksai kaip mes. Paprastai. Jis yra aukščiau mūsų. Ir sako, kas kris ant manęs, tas suduš. Ir aš mačiau apie tai. Ir aš tokį radau savo palyginimą.
man teko kažkada matyti, kaip krenta kažkoks tai molinis indas, paplaukia pavyzdžiui, ir jis nukrenta ant tokio mažo akmenėlio. Ir jam nenutinka nieko, bet jeigu akmenėlis yra didesnis, tai to indo nelieka nieko. Ir mums Dievas sako, kad kas Kristus, ant kiek tas sudrūš, reiškia, Jėzus yra didesnis už bet ką, už bet kurį iš mūsų, kad ir kaip mes kažką save laikytume. Bet kas ant jo sudrūš, jis nėra mažas akmenėlis. Ir jeigu tas akmuo ant kažko užvirs, irgi sutriušis, nes jis yra kritinis akmuo. Jis yra karalių karalius ir jis pačių viešas. Čia tam, kad niekas nusididžiuotų prieš Dievą. Todėl ir galvoju, o kas man yra iš to? O žinau šitą informaciją. O kas man yra to? O man, brolis, jis man yra viltis. Užtenka mano gyvenimo metų dar nedaug, bet jau teko matyti apie šitą pasaulį ir savo kailiu patirti, kokie yra valdovai, kurie jie patraukė mums. Jisai nesurinko savo žmonių, kad mes dirbtumėm jo kažkokiuose tai nežinau kasyklose, ar kastrautumėm jam turtus. Jis nesurinko savo žmonių, sakykim, kaip naudojasi šito pasaulio valdovai, sakykim, savo pinigais, tokia svita savo surinko, kaip Absalomas, pasisamdė regis 40 vyrų, kurie bėgtų priekyje jo į tenai ir skelbtų jau šlovę, taip? Dievas nesurinko čia mūsų, kad mes jo šlovę kažkaip tai didintumėm. Jis surinko mus tam, kad mes būtumėm kartu su juo. Jis surinko mus tam, ne kad mus valdyti, bet kad mus pasodinti danguose. Jis surinko mus tam, kad išgelbėti ir kad šalia savęs pasodinti, kad įvaikinti ir prie savo savo pasodinti. Jis tam mus surinko, jis tam tapo mūsų karaliumi. Ir tikriausiai nebuvo lengva jam tapti mūsų karaliumi, nes jam reikėjo atsisakyti savo lygybės būti su Dievu, vadintis Dievu. Jis priėmė kūną žmogaus. Ir kaip laiške Hebrajams parašyta, jis tapo visų kuo panašus į brolius, kad taptų mūsų valdovas. Visų kuo. Jis tapo kūnu. Ir jis ateity gyvena mes. Dėl ko? Dėl mano ir tavo vertės. Dėl mano ir tavo vertės. Jeigu jisai būtų, sakykime, netakęs kūnų, bet, nežinau, kokia nors dvasia, kuri ten kažką skelbė, tai aš galvočiau, man vilties nėra. Jeigu jisai būtų tapęs kūnų, bet ne tokių paprastų kūnų, ne tvartelį, bet ten kažkur rūmuose, tai aš galvočiau, kad man vilties nėra. Aš jis ne iš rūmų. Aš tenais neįsilavintas, kaip kažkoks, nežinau, princas ar išminčius. Aš ten ir tu, o ten paskutinį. Ir vėl nepasitikė. Ir vėl man vilties nėra. Kokios vilties? Vilties gyventi. Vilties gyventi. Brolis Kateris, kiek pas Jėzus Kristus, jis tapo karalių karalių ir vienas pačių viešpačių. Jis atėjo į šitą žemę dėl tavęs ir manęs. Jis priartino savo karalystę prie tavęs ir prie manęs. Jis pats prisiartino prie tavęs ir manęs. Ir tu man gali pasakyti, kaip jis prisiartino. Jis tapo žmogum. Jis tapo žmogum, kad tu gyventum, kad tau bijot nereikėtų, kad ant tavęs niekas nejotų, kad tavęs niekas nevaldytų per amžių, kad tu būtum laisvas žmogus, kad tu būtum šlovingas žmogus, toks, kokį jis sukūrė. Ir jisai atėjus laikui, jisai apvainikuos savo šlovę kiekvieną iš mūsų. Nes jisai pilnas pašlovės, jie tos šlovės žmonės nesitikė. Jis pats jie turi iš savęs ir kam nori, žmonės jie teikia. Ir čia yra